Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Dragilor, bine v-am regăsit! Suntem împreună pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Sunt Daiana Miclea. Astăzi vă invit să vorbim despre un alt paradox, unul tot mai vizibil. Suntem mai conectați ca niciodată, avem acces la oameni, la conversații, la posibilități de întâlnire, totuși relațiile stabile par mai greu de construit. Aici nu este vorba neapărat despre lipsa dorinței de apropiere. Mulți tineri își doresc relații reale, dar le este dificil să le mențină în timp. Datele recente confirmă această tendință. Analizele Pew Research Center arată o scădere a numărului de relații stabile în rândul tinerilor, iar statisticile Eurostat indică o amânare constantă a căsătoriei în Europa. Contextul s-a schimbat, ritmul s-a schimbat, așteptările s-au schimbat și ele. Despre această realitate discutăm astăzi cu Daniel Oncea. Este pastor în Viena și lucrează îndeaproape cu tineri și cupluri aflate la început de drum. În experiența lui vede nu doar dorința de relație, ci și dificultățile reale care apar atunci când apropierea devine profundă și cere stabilitate. Daniel, mă bucur să fim împreună și știu că ți este greu să îți iei un timp deoparte pentru această întâlnire în multele activități pe care le ai acolo în Viena, în Austria, dar apreciem disponibilitatea și ne bucurăm de prezența ta întotdeauna.
Cu mare drag, mulțumesc frumos de invitație!
Daniel, uite, mulți tineri spun că își doresc o relație stabilă, dar în același timp evită angajamentul. Cum explicăm această tensiune între dorință și comportament? Ce situații întâlnești în activitatea pe care o desfășori acolo în Austria?
Primul gând pe care l-aș spune legat de această discuție este că merită luată în serios și nu judecată, în primul rând, pentru că prima tendință a noastră a tuturor este să-i judecăm, să-i condamnăm pentru tendința actuală a tinerilor de a nu se grăbi pentru un angajament. Dar sunt niște factori de fond la care cei mai mari sunt responsabili. Mulți tineri au crezut văzând relații care s-au destrămat. Au avut părinți divorțați, au văzut cupluri instabile, au avut dezamăgiri repetate în jur și atunci cumva este o logică de protecție. Dacă sunt angajat complet într-o relație, pot să fiu complet rănit. Este cumva de înțeles, dar e și o capcană, cred eu, la rând, pentru că exact distanța asta previne construirea ceea ce îmi doresc cu adevărat. Adică, dacă este să ne gândim că dorința reală este de apropiere profundă și o conectare a unei relații la nivel maxim, ea nu se face fără angajament. Teama în care nu vreau să greșesc, nu vreau să sufăr, nu poate să dea libertate maximă unei relații. Pe de o parte, omul nu poate fi cu adevărat fericit singur, are nevoie de o relație, Dumnezeu a spus-o, realitatea o vedem în jur, oamenii nu pot să rămână fără o relație, dar angajamentul înseamnă uneori vulnerabilitate, înseamnă că poți să fii rănit, înseamnă că poți să renunți la alte opțiuni. Și în cultura noastră în care libertatea individuală se pare că a privatizat durerea, adică nu arăta ce te doare, angajamentul pare un risc prea mare. De aceea cred eu, ca o primă analiză, că sunt atât de mult tineri reticienți față de angajament. E o nevoie, dar are o bază. Există niște factori de fond.
Un factor important pare să fie și numărul destul de mare de opțiuni. Astăzi nu ne mai uităm doar în mica noastră comunitate înspre a găsi un partener, căci lumea este deschisă cu ajutorul internetului. Nu mai suntem doar în biserica noastră sau în cartier. Astăzi putem să accesăm internetul și putem să vorbim cu o persoană din Sri Lanka sau din America, da? Nu e așa de greu și culmea, mai avem și multe rude în zona aceasta americană, da? Aplicațiile de dating, mediul social, toate creează impresia că există mereu o variantă mai bună și trebuie cumva să te lași ușor disponibil și pentru altceva. Asta se întâmpla și pe vremea când eram eu domnișoară, știi? Se mai lăsau acolo niște opțiuni, relațiile nu foarte apropiate, parcă nu era dorința de asumare atât de mare și cumva astăzi vedem același lucru, dar, cum spuneai tu, cu diferite nuanțe. Întrebarea mea este următoarea. Cum influențează această abundență de opțiuni, mai mare decât pe vremea noastră, cum s-ar zice, capacitatea de a construi o relație stabilă?
Se pare că aplicațiile de dating și nu doar au schimbat fundamental psihologia relațiilor. Nu cred că trebuie să spunem că tot ce vine este rău, pentru că sunt posibilități care se deschid pentru unii tineri care ar avea nevoie de lucrul ăsta. De fapt, s-a dezvoltat și pe o nevoie. De asta s-a și dezvoltat, pentru că mulți au folosit ca pe o nevoie. Pe de altă parte, când ai impresia că există mereu o variantă mai bună, așa, doar la un click distanță sau... Face o comparație în care nu intri niciodată complet, pentru că îți mai lași o ușă deschisă. Dar ești cu ochii întotdeauna pe ușă să vezi ce vine mai bun, ce e mai ok. În momentul în care rămâi pe modul ăsta, evaluezi opțiuni, nu poți să construiești cu adevărat o relație pe modul de evaluare. Pentru că relația se construiește pe modul de angajament. Există un psiholog, Barry Schwartz, care numește asta maximizing, adică căutarea constantă a cele mai bune variante posibile. Paradoxul este că în majoritate, cei care folosesc această dorință de maximizare sunt cei mai puțin fericiți. Pentru că ei întotdeauna se gândesc că ar fi putut să fie o variantă mai bună. Persoana potrivită nu e perfectă. Eu le spun deseori tinerilor lucrul ăsta. E cea cu care ești dispus să fii și să crești. Și creșterea asta nu apare dacă ai mereu ochii pe ușa de ieșire sau să vezi cine este mai bun. Poate că ar trebui să fim mult mai concreți. Îți dă o satisfacție atât de slabă în viață momentul în care tu ești tot timpul în căutare, pentru că nu-ți dă voie să te oprești la persoana care poate te iubește cel mai mult, poate este dispus să te accepte așa cum ești sau poate vrea să-ți ofere cel mai mult. Nu vreau să fac o diferență, dar se întâmplă mai mult fetelor să fie în starea asta de evaluare continuă, pentru că poate vine o variantă mai bună, poate va fi ceva mai deschis, dar pe de altă parte, astăzi băieții sunt foarte indeciși. Adică dacă generația băieților de astăzi ar fi mai direct sau mai dispuși pe un angajament, atunci probabil că și fetelor ar fi mult mai ușor. În schimb, suntem și trebuie să recunoaștem că suntem într-o realitate maximizată de social media în care există tendința aceasta de a aștepta pentru o variantă mai bună. Realitatea este că nu știi niciodată dacă varianta pe care le-ai este cea mai bună. Întotdeauna vor fi oameni mai buni în lumea asta, mai frumoși în lumea asta, poate mai harnici în lumea asta, dar nu înseamnă că eu trebuie să am acces la tot sau că am avut acces la cea mai bună variantă. Este cea mai bună variantă pentru mine. Eu pot să spun acum un lucru pe care l-am învățat și este dur, comparație de la diavolul. Pentru că în momentul în care fac loc în viața mea, eu nu mai sunt fericit. Și pierd bucuria pe care o pot avea acum cu o persoană care chiar își dorește să fie cu mine sau să mă iubească, pentru că eu întotdeauna sunt într-un mod de așteptare și de evaluare. Și reacția este că unele persoane și după căsătorie se află acolo și tot timpul spun, nu e suficient de bun, dar nu e varianta ta cea mai bună. Iar lucrul ăsta, în momentul în care se păstrează, eu de fapt n-am trecut pe modul următor de angajament. Am rămas căsătorit, dar tot pe evaluare.
Simțeam nevoia de o mică pauză după ce ai spus, pentru că sunt niște adevăruri greu de digerat, dar foarte reale, pe care noi nu dorim să le evităm aici. Trebuie să spunem adevărul așa cum este, fără să l ocolim, pentru că doar așa putem să fim conștienți de situațiile în care ne aflăm și să găsim soluțiile potrivite. Le amintesc prietenilor noștri că suntem la conexiuni și discutăm despre relații astăzi. Relațiile din lumea de astăzi, a anului 2026, împreună cu Daniel Oncea, pastor și formator, care este alături de noi chiar din Viena, din Austria. În continuare, Daniel, aș vrea să te invit să atingem și dimensiunea vulnerabilității. O relație reală presupune deschidere, asumare, uneori și riscul de a fi rănit, nu? De ce devine vulnerabilitatea atât de greu de acceptat pentru mulți? Crezi că este o țintă care este ușor de apăsat, o rană care poate să fie mereu deschisă acelui care se arată vulnerabil și își dorește creștere și deschidere fără limite din punct de vedere emoțional?
Am fost învățați și suntem într-o societate în care vulnerabilitatea este o slăbiciune. Cumva, tendința noastră este să fim cool, adică detașat, independent, neatins. Brené Brown a studiat ani de zile acest subiect al vulnerabilității și spune că este sursa oricărei conexiuni autentice. Nu poți să fii cu adevărat cunoscut fără să te lași văzut și nu poți să iubești profund fără riscul de a fi rănit profund. Asta nu ne face plăcere, dar din perspectiva mea pastorală, vulnerabilitatea este și un act de credință. Credința că celălalt merită să vadă, că Dumnezeu este suficient de mare ca să mă țină chiar și când relația doare. De fapt, pentru cineva care nu are acest fundament, vulnerabilitatea pare pur și simplu prea costisitoare. Și atunci aleg o conexiune superficială care nu rănește, care de fapt nici nu hrănește. Pentru că așa am fost învățați de Dumnezeu și cred eu că toate variantele acestea, nu aș vrea să spun că e de cineva, nu judec pe nimeni. În discuția de astăzi nu e nimeni de judecat. Și n-aș vrea cineva să se simtă pus la colț, că nu are o relație profundă, că nu a ușurat un angajament, că a divorțat, că este într-o relație nefuncțională, nesănătoasă. Vreau să împărtășesc faptul că uneori cheia este la noi. Putem avea așteptări de la celălalt. Putem să așteptăm ca el să fie factorul de schimbare, fie în relație, fie în căsnicie. Dar dacă deschidem ușa noastră spre vulnerabilitate, de fapt, găsim o cale mai ușoară spre sufletul celuilalt. Iar ceea ce se întâmplă este că vom descoperi cât de frumoasă poate să fie o relație. Vulnerabilitatea uneori doare, dar să știți că fără durere nu există vindecare. În viață, n-ai cum să anulezi durerea. Viața nu este doar superficială, trecând doar prin fericire și bucurie. În același timp, și eu produc durere altora, nu doar altul îmi produce durere mie. Iar faptul că ne iertăm ne apropie mai profund. E într-adevăr, eu cred în dragoste adevărată, că există, dar nu cred atunci când nu sunt dispus să sacrific sau nu sunt dispus să iert sau nu sunt dispus să fiu deschis așa cum sunt eu. Vulnerabilitate, și vreau să fac un lucru foarte clar, vulnerabilitate nu înseamnă că așa cum sunt, ăsta sunt. Adică vreau să mă știi așa cum sunt și că sunt rău și că așa cum sunt eu, așa vreau să mă cunoști, vreau să mă accepți așa cum sunt și asta e cheia căsătoriei noastre. Eu cred că vulnerabilitate înseamnă să-mi cunosc limitele și să știu unde am nevoie să cresc. Să-mi recunosc limitele în fața partenerului și să îmi dau seama că dacă vorbesc nepoliticos sau am tendința să fiu egoist, vulnerabilitate înseamnă să recunosc acest lucru în discuția noastră pentru ca să am ocazia să depășesc momentul respectiv. Vulnerabilitatea nu este o cheie fără ușă, pentru că dacă vulnerabilitatea este o cheie, ea se potrivește la o ușă. Dacă nu o folosesc pentru a lucra cu această vulnerabilitate, rămân doar cu o cheie în buzunar care nu mă ajută cu nimic dacă nu am o ușă pe care să o descui.
Ce mă mai gândesc în continuare, Daniel, este și la shift-ul acesta de așteptări pe care îl vedem, o schimbare în așteptări astăzi. Relațiile sunt privite uneori ca un spațiu care trebuie cu necesitate să ofere împlinire constantă, fără disconfort major. Și uneori când nu primim acest lucru pe care îl așteptăm, ne supărăm pentru că ne creează disconfort. Cum afectează aceste așteptări stabilitatea unei relații și cum poate să fie vulnerabilitatea o armă împotriva celui care nu oferă contextul necesar pentru așteptările noastre nerealiste, aș putea să spun aici?
Am două direcții la discuția aceasta. Prima, într-adevăr, cultura de astăzi a creat așa o narațiune romantică puternică. Relația ideală trebuie să fie mereu pasionantă, mereu împlinitoare, mereu confortabilă și când apare primul conflict major, primul sezon de plictiseală și prima perioadă dificilă, mulți interpretează ca un semn că nu sunt cu persoana potrivită. Dar orice relație matură trece prin nou timpuri. Și îmi place mult imaginea aceasta pe care sper să ne-o aducem aminte acasă sau în viața noastră personală. Există și primăvară, există și iarnă. Cumva iarna nu înseamnă că relația este moartă. Înseamnă că este vie, că este reală, dar este într-un alt anotimp. Problema e că noi avem modele de relații prea puține care au rezistat dificultăților. Cei mai mulți abandonează și deja în media observăm vești, a divorțat nu știu cine sau cu tare după atâta timp nu mai este împreună. Sau... Iar cumva varianta asta ne dezechilibrează și nu înțelegem că de fapt procesul frumos trece prin mai multe anotimpuri. Are o dezvoltare pe termen lung. Și atunci știm că o relație sănătoasă nu sare peste sezonuri, ci are în fiecare ocazie posibilitatea să regleze, să înțeleagă și să treacă mai departe. E ușor să abandonezi. E foarte ușor. Ba din contra, ai impresia că găsesc o variantă mai bună. Majoritatea sunt de acord că, de fapt, fiecare variantă este la fel, pentru că uneori ține de mine, nu de celălalt. Iar eu sunt același. Și în momentul în care mă redescoper la fel, îmi dau seama că îngheț apele la mal și în a doua variantă. Aș vrea să spun ceea ce mă apasă poate cel mai mult atunci când stau de vorbă cu familii tinere sau cu persoane care trec prin dificultate. Îmi spun și mie treaba asta. Dacă am înțelege cât de mult contează dispoziția noastră reală ca să facem familia fericită, persoana cu care suntem fericită, atunci nu ar fi niciun fel de frică pentru o relație de durată, pentru angajament. Uneori chiar mă întreb și este doar o întrebare pe care o pun poate ascultătorilor, dacă cumva am de-a face și sunt într-o relație în care este această reținere de angajament, am o vină undeva? Adică oare sunt o persoană care nu oferă suficientă încredere pentru ca să pot să primesc angajament pe termen lung? Sunt doar cineva provizoriu într-o relație până când apare o altă persoană? Sau pot să ofer confort, încredere prin persoana mea, prin dedicarea mea, în așa fel încât să-l determin pe celălalt să spună vreau să fim împreună. Spun asta pentru că nu pot să acuz pe ceilalți și niciodată nu vreau să invit pe nimeni să vorbească gândindu-se la celălalt. E celălalt de vină, celălalt putea să schimbe mai mult. Vreau să vorbesc despre mine, despre noi, fiecare personal. Eu ce pot să fac să fiu o persoană de încredere? Vulnerabilă, deschisă, o invitație. Când fac asta nu pierd niciodată nimic. Le spuneam tuturor, dar și alor mei și celor cu care stau de vorbă, nu considerați ca fiind slăbiciune să fii bun și iertător acasă. Nu este niciodată o slăbiciune să ierți sau să te gândești că fără consecințe. Uneori te gândești, lasă, iert, dar trebuie să suporte consecințele următoare. Nu e o slăbiciune lucrul ăsta. Când ierți fără limite, când investești pe domeniul ăsta, de fapt tot ție ți se întoarce. Pentru că tu crezi cadrul în viața celuilalt, iar dragostea care ai creat-o în viața celuilalt se întoarce tot spre tine. De aceea cred că lipsa de modele, de discuție deschisă, de așteptări, o panoramă întreagă de tot felul de povești de dragoste care sunt doar la televizor și în realitate mă întorc și poate că nu regăsesc persoana cealaltă, mă poate duce cu gândul că mai bine o relație provizorie, nu e nimic care să mă facă să sufăr, trec de la una la cealaltă, iar generația tânără uneori se blochează total când trebuie să iau o decizie și fie amână, fie intră într-o relație fără angajament. Aș vrea doar să spun, când veți experimenta ce înseamnă să te iubească cineva cu adevărat sau ce înseamnă să oferi dragoste cu adevărat, atunci eu cred că nimeni nu vrea să rămână într-o perioadă de evaluare, pentru că nu vrei să schimbi ceea ce ai. N-ai vrea să te uiți la ușă știind ceea ce poți să faci. Iar dacă se construiește asta doar prin așteptări de la celălalt, niciodată nu va fi profund. Pentru că cu cât dau, cu cu atât va fi mai bine. Eu fac o invitație de data asta, poate că îndrăznesc prea mult, dar este prin prisma experienței mele personale. Investiți mult, fără limită, în fiecare zi, fără așteptări. Nu faceți asta pentru celălalt, pentru că, în primul rând, veți fi fericiți că ați oferit. Totdeauna un om este fericit când investește plin de dragoste. De aceea, când vorbim și despre Sfânta Scriptură și despre invitație, tot timpul asta e direcția. Dar veți avea o viață mai fericită și poate că va fi fericită și viața celuilalt, pentru că sunt convins că există o reciprocitate. Dar hai să fim primii care oferim. Indiferent că sunt soție, soț, hai să facem primii sau prieten sau prietenă.
Da, îmi place foarte mult direcția în care ai condus această discuție, Daniel, și poate ar trebui să facem și o precizare, tot așa, în calitate de bătrâni ai căsătoriei, să spunem așa. Adică atunci când faci lucrurile acestea, te bucuri de un progres, de un succes crescând în relație. Știi că se vorbește foarte mult de mierea de la începutul căsniciei și că ea se diminuează și lucrurile devin mai anose, mai banale în timp. E bine, dacă se practică ceea ce tu enunțai mai devreme, mierea devine tot mai dulce și cunoașterea tot mai profundă și înțelegerea tot mai mare, pentru că doar trebuie să te uiți la celălalt și să îți dai seama ce gândește și care este temperatura situației în care se află, ajungi la un astfel de tip de profunzime a cunoașterii și a intensității relației, dacă reușești să parcurgi această dăruire fără așteptare, pentru că este molipsitoare. Și aș vrea să încheiem într-un ton foarte pozitiv și plin de speranță, uitându-ne la celebrul 1 Corinteni 13, acolo unde iubirea este descrisă în termeni, am spune noi, ideali, greu de atins, da? Răbdare, perseverență, asumare, îndelungă răbdare, dragoste, acoperirea greșelilor și mai departe. Ne gândim așa ceva, nu se poate, este o utopie. Însă este posibilă și este posibilă cu ajutorul lui Hristos. Când a treia persoană este invitată în cuplu, dar atenție, persoana aceea este Dumnezeu, nu o persoană umană, da? Lucrurile acestea sunt posibile pentru că l-avem pe El în centru care oferă pacea. Hai să vedem cum poate să fie înțeleasă această perspectivă într-un context real, actual, în care relațiile sunt adesea rapide și orientate înspre satisfacție imediată.
Doar dau citire unui câteva cuvinte. Dragostea este îndelung răbdătoare, dragostea este plină de bunătate, nu se poartă necuvincios și nu caută folosul său. Gândiți-vă doar că ar trebui cumva, la nivel personal, nu la nivel de așteptări, să încep să trăiesc oferind o astfel de dragoste celor din familia mea, celor din casa mea. Eu cred că ăsta este primul reper. Dumnezeu mă poate ajuta să ofer asemenea lucru. Asta oferă calitatea vieții mele. Eu voi fi fericit că sunt. Nu cred că este un om care e fericit că e rău. Are frustrări că este rău. Răutatea este o exprimare a frustrărilor de multe ori. Dar bunătatea mă dezvoltă. Practicarea răbdării și a iertării îmi face caracterul mai frumos. Sunt mulțumit de mine când sunt bun decât atunci când sunt rău. Iar asta face ca viața să fie mai frumoasă și acceptabilă și pentru mine. De asemenea, dacă eu aștept să fiu vindecat într-o relație, este o greșeală, pentru că o relație nu te vindecă, o relație îți arată ce ai de vindecat. Și dacă intri cu frici netratate, cu răni vechi, cu așteptări nerealiste, toate astea vor ieși la suprafață, nu ca să te descurajeze, ci eu aș vrea să folosesc toate lucrurile pe care le vedem ca o ocazie de a crește. Eu nu cred într-o familie perfectă, pentru că sunt oameni imperfecți. Nu am văzut niciodată o familie perfectă, fără probleme, iar asta mi-arată că dintr-un om imperfect care s-a căsătorit cu o soție imperfectă, poate să fie o familie imperfectă, dar cu posibilitatea de a fi fericiți, în măsura investiției pe care o fac unul în celălalt. Da, trăim într-un secol al vitezei și multe relații se ard rapid, se sting la fel de rapid, dar ca să cunoști bine o persoană, nu trebuie sub presiune, sub oboseală sau un dezacord. Trebuie să avem grijă să direcționăm corect valorile. Nu aș vrea să mă erijez în sfătuitor de data asta. Vreau doar să emit niște principii pe care le cred. Eu cred că dacă pornești cu frâna de mână trasă, nu ajungi departe. Cu prejudecăți, cu așteptări nerealiste, nu ajungi departe. Dă drumul cu toată viteza într-o relație, cu angajament, oferindu-ți vulnerabilitatea, vrând să mergi înainte și să crești, împreună cu Dumnezeu, iar lucrul ăsta se va reîntoarce către tine cu multă satisfacție și vei simți că viața are sens. Toate aceste precauții, privire în expectativă, văzând dacă e varianta bună sau cum aș putea să o schimb, nu este niciodată varianta sănătoasă pentru un om care vrea să fie dedicat pe termen lung. Poate un singur gând, avem nevoie ca să experimentăm dragostea pentru ca să știm valoarea. Degeaba vorbesc despre ea sau am așteptări să o văd dacă nu o ofer. Cam asta este legea mea de viață în căsnicie și pot să spun că provocarea nu este să îți rezolvi teorema de la început, ci să o practici zilnic. În ziua în care n-ai practicat-o, ai pierdut-o.
Îți mulțumesc tare mult, Daniel, pentru felul în care ai nuanțat această temă, mai ales pentru ideea că dificultatea nu vine din lipsa dorinței de relație, ci din felul în care învățăm să gestionăm vulnerabilitatea, așteptările și alegerile, asumarea. Dragilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Sunt Diana Miclea și vă invit să rămâneți pe aceleași frecvențe. Continuăm să punem în discuție teme care ne privesc pe toți. Pe curând!